Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F s Adélou Paulí Klichkovou.
Každý čtvrtek od 20 do 21 hodin. Na rádiu Wave.
Dobrý čtvrteční večer. Je po 8 a to znamená, že je tady Diagnóza F. Pokud sledujete facebookový profil Diagnózy F anebo jste poslouchali minulý týden náš rozhovor, tak víte, že únor je pořad, kdy Diagnóza F slaví. Slaví hnedle druhé narozeniny a dnes má pro nás, pro vás, pro všechny posluchače Rádia Wave a taky Diagnózy F druhý dárek. Ten první byl celoroční speciál spolupráce s Linkou bezpečí a ten druhý Diagnóza F si nadělila dvorního psychiatra. A tím je pan doktor Tomáš Rektor. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak já bych možná ještě na začátek vysvětlila, co to znamená, že jsme si vás nadělili. Vy tady budete každý měsíc, budeme si povídat o tom, co zajímá naše posluchače, možná taky, co je trápí. A bude to hodně o tom, že mají možnost sem psát, mají možnost napsat, co třeba řeší a možná získat nějaký náhled, třeba i první radu od odborníka, třeba protože by se báli k psychiatrovi zajít takhle jako na první dobu nebo na první pokus. Tak abychom vás trošku představili, pane doktore, tak dneska to bude hodně o vás, o tom, jaké to je být psychiatr.
Dobře.
Jak dlouho jste psychiatrem?
Psychiatrem jsem od roku 2000, takže no 13 let to bude.
13. Co vás k tomu vedlo?
Jednak já jsem z psychoterapeutické rodiny, takže to byla trochu rodinná tradice.
Už jsem se bála, že řeknete prokletí.
Oboje. Takže já jsem odmala věděl, že chci být doktor a nechci být psychiatr. V 15 jsem začal číst Freuda, propadl jsem tomu a zůstal jsem u toho.
Takže už takhle brzo jste měl rozhodnuto?
Ne, definitivně, ale ten jako velmi konkrétní nápad, že by mě bavilo dělat psychoterapii a psychiatrii, to mě napadlo okolo těch 15.
Tak to je poměrně brzo. Říká se o psychiatrech, že to jsou trochu blázni. Jak to máte vy?
Já si myslím, že prostě všichni jsme nějakým způsobem podivní, všichni máme specifika a všichni můžeme působit nějak zvláštně, samozřejmě.
Myslíte si, že Češi se bojí chodit k psychiatrům nebo naopak chodí příliš?
Češi se bojí a hlavně se za to stydí.
A proč to je?
Já si myslím, že to je pořád takový ten artefakt minulosti, že kdo chodí za psychiatrem je blázen. Nezvládá sebe sama, nezvládá své vlastní problémy, že chodit za psychiatrem je prostě slabost.
Zlepšuje se to?
Zlepšuje. V Praze se to zlepšuje určitě, nevím jak ve zbytku Čech. Už máme i některé klienty, kteří se za nás nestydí. Moc jich není.
Já jsem tak jako přemýšlela, jak jsou ty trendy. Třeba v Americe je běžné mít svého vlastního terapeuta. U nás, vy říkáte, že v Praze se to zlepšuje. Myslíte si, že se k tomu taky někdy dostaneme, případně, že to Američani trochu přehánějí?
Já si myslím, že Američani to určitě přehání a myslím si, že v Čechách víc a více děje to, že není problém chodit k psychiatrovi. Jestli se dostaneme do toho druhého extrému, že se to bude přehánět, kdo ví. Já si myslím, že to patří spíš k té americké než k evropské tradici. Já mám dojem, že se přibližujeme spíš západní Evropě, kde to je normální, běžné, ale není to extrémní.
Když mluvíme o psychiatrech, tak mám někdy pocit, že psychiatrů není mnoho, anebo že je možná hodně psychiatrických pacientů a že potom se tam ten pacient dostane. Psychiatr na něj má čas jednou za 2 měsíce na 15 minut. Jaká je realita v psychiatrické ordinaci? Je to skutečně tak, že na něj má ten lékař čas jednou za 2 měsíce na 15 minut, anebo je reálné se dostat k psychiatrovi opravdu na delší dobu?
Je reálné dostat se k psychiatrovi na delší dobu, je to stejně jako v každé jiné profesi. Máte prostě psychiatry, kteří berou jednoho pacienta za druhým, zvládnou jich za den obrovské množství, nemají na ně čas, nemají na ně energie, nemají pro ně pozornost. Jsou psychiatři, kteří toho času mají víc a no, je to tak.
A o čem je to? Je to o penězích nebo o nastavení toho člověka jako toho lékaře?
Je to o obojím. Pokud já budu věnovat pacientům dost času, jsou zdravotní pojišťovny, které proplácí zhruba 2 hodiny práce za 6 měsíců. Takže skutečně tam toho času na toho pacienta moc nemáte. Takže je to o penězích, protože když budete mít hodně času, vlastně to dotujete buď jinými pacienty nebo částečně z vlastního. A je to samozřejmě o nastavení, protože je jednodušší. Ono ve skutečnosti o tom pacientovi se dozvíte dost na to, abyste věděla, jaký nasadit lék za takových, dejme tomu, v průměru 7 minut. A jde o to, nakolik chcete tomu pacientovi nabídnout víc než jenom ty léky. A nakolik vás to baví, nakolik vás to zajímá.
Berou Češi víc léků, než je potřeba, nebo naopak se k tomu staví tak, že léky ne, léky až v tom posledním případě?
Léky až v tom posledním případě a psychoterapie dost často ještě v poslednějším případě, takže stejně jako u všeho ostatního. Já si myslím, že jich berou málo, ale berou je špatně. Takže spousta lidí, kteří nepotřebují léky a berou je, ještě mnohem víc lidí, kteří potřebují léky a neberou je, a je spousta lidí, kteří berou jiné léky, než by měli.
A ti lidé, kteří léky neberou, proč to neberou? Ono by jim to eventuálně mohlo pomoct.
Ono by to pomohlo jim i jejich bližním, ale psychiatrické léky mají velmi špatnou pověst, takže já dost často vídám taky na Facebooku, tolik lidí bere antidepresiva, tak strašná je naše společnost. Není to pravda. Já neznám statistiky u psychiatrie, ale internisti tvrdí, že půlka lidí nemá diagnostikovaný velký tlak, vysoký tlak. Polovina z nich, co to mají, tak nebere léky, polovina z nich, co bere léky, je bere špatně. Já bych typoval, že s tou depresí třeba to bude velmi podobné. Lidi se, jak jsem říkal před chvílí, stydí se za to, neví, co to je deprese. Spousta lidí mě říká, já přece nemám depresi. Deprese je taková ta nemoc, že člověk nevstane z postele. Já z postele vstanu, nemám depresi.
Říká pan doktor Tomáš Rektor, dvorní psychiatr diagnózy F od dnešního večera. Pokud byste se ho chtěli na cokoliv zeptat, a dnes to je hlavně o něm a o tom, jaké je to být psychiatr a psychoterapeut, tak nám samozřejmě můžete psát, a to na ICQ nebo na Skype.
244 238 260 ICQ Radia Wave. Najdete nás i na Skype. ID CRO Radio Wave.
Diagnoza F zahájila druhý velký roční speciál. Povídání dnes s panem doktorem Tomášem Rektorem, dvorním psychiatrem diagnozy F, z čehož já osobně mám velkou radost. Jinak, pane doktore, jsem tak jako přemýšlela, že bych vám možná měla přiznat, proč jsem pro tu naši spolupráci oslovila právě vás.
Aha.
Bylo to při našem prosincovém díle, když jsme si povídali o krizi středního věku, tak já bych ráda světu oznámila, že to bylo proto, že jste říkal, že jsme mladí a krásní a že nás se krize středního věku netýká. Tak to jsem si říkal, že to bych ráda poslouchala častěji tyhle věci, tak to byl jeden z důvodů.
Dobře, takže když vám budu říkat často, že jsme mladí a krásní, tak...
Samozřejmě, to bude dobře, hned dobře. Lepší. A myslím si, že i vám, milí posluchači, to bude lahodit uším, když se něco takového o sobě dozvíte. Takže pokud byste chtěli se na cokoliv, co se týká vašich životních potíží, ptát pana doktora, tak můžete. Ode dneška můžete psát mě na e-mail adela.lichková@rozhlas.cz svoje příběhy i s vašimi dotazy, a nebo můžete použít Facebook, to znamená facebook.com/diagnoza F, což je facebookový profil našeho pořadu, a tam také můžete napsat svůj příběh a buď ho můžeme interpretovat potom ve vysílání v příštím díle, a nebo vám můžeme zavolat podle toho, jak se domluvíme, a můžete si s panem doktorem rovnou popovídat. Myslím si, že to je jak nezaplacení, takováhle zkušební konzultace. Pojďme ale, pane doktore, zpátky k vám a k tomu, jaké to je být psychiatrem. Jaké to je? Nenosíte si práci domů?
Nosím, a méně a méně. Když člověk začíná se zabývat tady těmito věcmi, tak přemýšlí o sobě, o svých bližních. Kamarád vám nemůže říct cen, aniž byste v tom neviděli nějaké sprosťárny nebo jiné skryté významy, ale já si myslím, že to stejně jako u každé jiné profese. Potom člověk se musí naučit ty světy oddělovat, takže ano, něco si domů nese, ale většinou věcí ne.
Jak to děláte, to oddělování světu? Máte na to nějaké konkrétní techniky?
Ne, ono to opravdu prostě funguje automaticky.
Já jsem právě čekala, jestli jsou nějaké způsoby, třeba mám rozdělené klíče, anebo jako hlasitě zabouchnu dveře ordinace.
Ne,
prostě
ne,
to
ne,
samo
ne,
nějak jako přichází.
Ne, a ono pak skutečně ty sebezáchovné pudy fungují v celku přirozeně. Takže člověk ano, přemýšlí o práci, protože ta práce je zábavná, ale přemýšlí spíš o těch jednodušších věcech. Ano, když je extrémně těžká situace, tak člověk i tu těžkou situaci si nese domů, ale dá se s tím žít a dá se s tím žít dobře.
Mluvíte o své práci jako o zábavné. Co když posloucháte hodně těžké, hodně smutné příběhy?
Tak to je potom hodně těžké, hodně smutné.
A jak s tím pracujete?
Člověk to prostě nějak musí vydržet. Jako jedna z hlavních věcí, za kterou nás klienti platí, je, že my vydržíme. Že vydržíme smutek, agresi, radost, že jim nebudeme závidět, že je nebudeme trestat, že jim nebudeme nadávat a že se nezhroutíme. To je proto to děláme, tu práci.
Byl jste někdy s klientem v situaci, která byla opravdu tak jako náročná, že jste třeba tu spolupráci musel ukončit?
Naštěstí ne, ale jsou typy klientů, které vím, že prostě si do terapie nevezmu.
A to jsou kteří?
Třeba lidi, kteří ubližují dětem. To vím, že bych ho nemohl mít rád prostě.
Jsou ještě nějací? Kromě tady těch.
To je spíš příklad od příkladu. Pokud člověk začíná terapii, tak jde hodně o to, jestli ti lidi si nějakým způsobem sednou. Je to trochu jako když člověk začíná vztah, jestli tam přeskočí jiskra. Neznamená to, že si musí sedět jenom pozitivně, ale prostě cítí mezi sebou něco, co tu práci umožní.
Je něco, co vás na klientech baví? Něco, co víte, že je nějaký, jako, nějaká vlastnost, nějaký atribut, na který se chytáte, že vás ten člověk jako baví?
Mě vyloženě baví humor, sebeironie, nadhled. Baví mě to až tak, že člověk občas se musí kontrolovat, aby to nesklouzlo jenom do té ironie, sebeironie, ale aby zůstal v té profesionální rovině.
Mluvíte o profesionální rovině. Jak těžké je zůstat vždycky profesionálem? Protože představa, že sedím s tím klientem, už je to čtvrtý klient, pátý, šestý dneska, možná mi trošku někdy uletí myšlenky, možná říká z mého pohledu trošku nesmysly a možná si lže do kapsy. Co se vám děje za tím profesionálním výrazem v hlavě v tu chvíli?
Jak kdy a jedna z velmi úlevných věcí, která se mě stala po několika letech praxe, bylo, když jsem zjistil, že člověk si tu 100% profesionalitu prostě nemůže udržet. A později jsem zjistil, že ono by to vlastně ani nebylo dobře, že chyby, které my děláme, tak nějakým způsobem obohacují ten proces.
Viděl jste seriál Terapie s Karlem Rodenem?
Viděl jsem 2 nebo 3 díly.
Já se přiznám, že jsem ho teda neviděla, ale leco jsem o něm slyšela. A je to právě také o tom, že jaké to je být jako člověkem v roli toho terapeuta. Tak tam snad jako proběhne, že snad dá klientovi facku, nějaká jiná klientka ho svádí. Tyhle věci se vám taky dějí v ordinaci?
No, to, že nějakým způsobem klienti, klientky erotizují, nějakým způsobem jakoby svádí, to součástí té práce je a je to součástí té práce už od dob Freuda. A jak to člověk ustojí, to je právě velmi důležitá část té profese. Většinou je to velmi jemné. Jakože by skutečně někdo sváděl na tvrdo, to se prakticky nestává, nebo aspoň mně se to prakticky nestává. A takové jakoby lehké erotické pnutí, to prostě v té práci je od mužů i od žen a je to skutečně něco, s čím se v té práci potom docela dobře dá dělat.
Vy pracujete nejenom v češtině, ale i v jiných jazycích. Četla jsem, že v francouzštině a v angličtině. Chodí hodně cizinců k vám na terapii?
Angličanů docela dost. Angličanů, Američanů, oni jsou zvyklí.
A mají tady v Praze nebo obecně v České republice dostatek příležitostí, anebo je vás málo, kteří pracujete v jiným jazyce?
V Praze je nás určitě dost. Tady je totiž i docela dost Američanů, kteří amerických terapeutů přímo.
Mají jinou průpravu, nebo jak je to se vzděláním českých terapeutů a zahraničních terapeutů? Nějak lišíte se mezi sebou?
No, já si myslím, že to je podobné jako v Čechách. Jednak jsou tady terapeuti čeští i američtí, kteří jakoby nemají základní zdravotnické vzdělání a mají jenom nějaké terapeutické výcviky. A pak jsou lidi, kteří mají kompletní vzdělání. Já si myslím, že zásadní rozdíl není.
A myslíte, že mohou lidé bez zdravotnického vzdělání s tím třeba základním výcvikem vlastně dělat psychoterapii? A nebo zastáváte spíš názor, že vlastně by do toho až tak neměli mluvit?
To je strašně těžká otázka. Já si myslím, že určitý typ terapie můžou dělat a s určitým typem klientů můžou dělat. Já si myslím, že můžou být velmi dobří terapeuti. Určitě můžou být velmi dobrými terapeuty v rámci zdravotnických zařízení. Já tuším, že děláte v komunitě, tak v komunitě bych se nebál, aby tento člověk pracoval. To, co je nejdůležitější pro lidi bez zdravotnického vzdělání, aby poznali ty lidi, které pak mají poslat za psychiatrem. Děláme vlny.
Radio Wave. Diagnoza F slaví v únoru svoje 2. narozeniny a dnes odstartovala svůj 2. speciál celoroční s panem doktorem Tomášem Rektorem. Povídáme si právě o tom, jaké je to být psychiatrem a mám tady první otázku na vás. Jak poznám, kdy mám vyhledat psychiatra, kdy psychologa a kdy terapeuta?
Psychiatra vyhledat tehdy, když jsou to skutečně závažné poruchy. Když člověk opravdu má těžkou depresi, nevstane z postele, pokud slyší hlasy, pokud má halucinace, pokud je paranoidní, pokud jsou to závažnější poruchy. Kdy vyhledat psychologa a psychoterapeuta? Ono se to trošku prolíná, protože většina terapeutů má vzdělání buď psychologické nebo psychiatrické, takže tam je to potom jedno. Ono hlavně, pokud narazíte na kvalitního odborníka, tak on vás nasměruje. Pokud za mnou přijde jako za psychiatrem člověk, který, myslím si, potřebuje spíš terapii, tak já mu prostě vysvětlím, nabídnu mu možnosti terapie, léku a v podstatě naznačím, že ta terapie je podle mě pro něj lepší. Stejně tak, když za psychologem dojde někdo, kdo má těžší depresi, tak on mu zpravidla ho nasměruje na za psychiatrem a u mnoha takových těch běžných neurotických klientů je to vlastně o spolupráci psychologa a psychiatra, takže...
Takže není třeba to zas až tolik jako rozlišovat. Ti odborníci by si měli vědět v tu chvíli rady.
Spíš ano, trochu popřemýšlet, jestli chci spíš jednodušší řešení brát prášky nebo spíš složitější řešení jít do psychoterapie a počítat s tím, že ten odborník na to může mít o trochu jiný názor.
Může psychoterapie nahradit farmakoterapii?
V mnoha případech ano a v mnoha případech ne.
Tak to bylo takové stručné vysvětlení. Když jsem dnes na Facebook Radia Wave umístila upoutávku na dnešní rozhovor, tak jako první komentář tam píše Rostislav, že byste se taky mohl podívat jako psychiatr na ty naše politiky. Hmm. Myslíte, že bychom tam taky našli jakou psychiatrickou diagnózu? Samozřejmě nebudeme úplně konkrétní teď.
Ono je to velmi jednoduchý. Ať se podíváme na politiky kdekoliv na světě, rozhodně tam najdeme nadprůměrné množství narcismu. Což už je dáno velmi jednoduše tím, pokud je člověk narcis, bude chtít být viděn, bude mít motivaci být viděn.
Možná pak ještě nějaké ty touhy pomoci. Ty by se asi s trochou snahy taky dali nějak pojmenovat.
Ano, jako dali.
Dobrá, tady nechme politiky, protože k těm se možná ještě v nějakých dalších dílech dostaneme. Nicméně, jak je to s tím vyhledáním pomoci? Mám otázku na vás, jestli i vy jste někdy byl v situaci, kde jste potřeboval pomoc nějakého psychoodborníka.
No, u nás je to složitější tím, že pro nás je psychoterapie povinností. My vlastně musíme chodit do psychoterapie a musíme do ní chodit strašně moc hodin. A tak na začátku jdeme za tím terapeutem s mylnou domněnkou, že tam jdeme jenom v rámci tréninku. A pak zjistíme, že to má k realitě velmi daleko.
Vy jste říkal, že jste četl Freuda, znamená to, že máte nějaké psychoanalytické vzdělání nebo přímo jste takto orientován?
Já teď jsem v psychoanalytickém výcviku, takže začínal jsem jinak, zatím pracuji jinak, ale je to součástí mého vzdělání, na kterém teď velmi intenzivně pracuju.
Slyšela jsem, že psychoanalytický výcvik je velmi, velmi, velmi důkladný a velmi dlouhý a za prvních 20 tisíc si řeknete s terapeutem dobrý den.
No, tak v podstatě ano. Trvá to, tak na začátku chodíme skutečně jakoby za psychoterapeutem, to znamená ležíme na kanapě a asociujeme, povídáme o sobě, o životě, o všem, o čem nás napadne.
A jak často?
4x týdně.
Na hodinu?
A na 50 minut. Mm-hmm. A no, dá se říct, že základ je, že takhle na tom kanapě strávíme asi tak 5 let a převážná většina z nás víc.
A jak dlouho už tam chodíte?
Myslím si, že teď budu začínat 4. rok.
4 roky už se válíte na kanapy.
4 roky se válím na kanapy každý ráno.
Tak to vypadá to ještě docela orientovaně.
A to je jenom první krok toho vzdělání.
A co následuje?
Mezi tím někde začíná teoretické vzdělání, takže teď do toho je ještě jednou týdně takzvaná školička. A až člověk je dostatečně velký a zralý, tak začne mít první pacienty pod supervizí. Každý terapeut by měl pracovat zvlášť ze začátku velmi intenzivně pod supervizí, to znamená, měl by mít někoho, s kým konzultuje ty pacienty velmi důkladně. To je právě to, co chybí prakticky ve všech filmech. I v té terapii od toho Rodena, s tím Rodenem, tam není slušná supervize. No, takže pak je ještě velmi intenzivní ten supervizní proces.
Takže je to taky nějaká péče o toho terapeuta?
Je to jednak péče o toho terapeuta a je to taky a je to hlavně péče o toho klienta, aby ten terapeut neviděl chyby. Protože terapeuti, klienti mě říkají, já sám o sobě přemýšlím. Přemýšlí, ale člověk sám sebe nevidí dostatečně dobře, potřebuje někoho, kdo ho vlastně reflektuje. Proto i my vlastně chodíme za svými terapeuty, analytiky, protože sami sebe nevidíme. A stejně tak v rámci toho procesu s tím klientem my taky nevidíme mnoho svých věcí, nevidíme spoustu chyb, které děláme. Proto to potřebujeme konzultovat s někým dalším.
Je ten český rybníček psychoodborníků dostatečně velký, abyste mohli jít za někým, koho neznáte, když vás třeba něco trápí?
Je, ale třeba ten psychoanalytický rybník skutečně moc velký není, takže by tam člověk sehnal supervizory, učitele, analytika, tak moc velký není, ale je to skutečně o diskrétnosti, je to o profesionalitě. Pokud za mnou bude chodit někdo z kolegů, a stalo se, že za mnou chodili nějací terapeuti, já vždycky najdu někoho, kdo toho člověka zná. A skutečně jde o to udržet si tu profesionalitu a mlčet.
Je to náročné?
Člověk si na to zvykne. Na to si člověk zvykne.
Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Houpací koně se ptali, kam dál. Kam dál? No, samozřejmě do psychiatrické ambulance pana doktora Tomáše Rektora. Pane doktore, co nějaká veselá historka? Vy jste říkal, že vás ta vaše práce baví. Máte tam nějaké historky, na které třeba rád vzpomínáte, něco, co můžete vyprávět v rámci možností, tak aby se v tom třeba ty klienti zas až tak nepoznali?
No to je právě strašně těžké. Já jsem vám slíbil, že si na nějakou vzpomenu a na žádnou jsem si nespomněl. Je to trochu situační komedie. Tam jde o to, že člověka baví ty jednotlivé momenty, asociace, když ty věci zapadnou do sebe. No strašně těžko něco vymyslet, protože to je právě ono, že člověk se naučí mlčet. A vy, když se mě teď ptáte na něco, co se týká mých konkrétních lidí, tak já prostě tam mám bariéru, přes kterou já se nedostanu.
Tak doufám, že se přes tuhle bariéru dostaneme, až nám budou psát naši posluchači.
Určitě.
Když nám budou psát, co by tam měli napsat, na co by třeba určitě neměli zapomenout, předpokládám, že když napíšou, jsem Lojza, dělám tohle a tohle, trápí mě tohle, co mám dělat, že to bude asi trochu stručné, tak co vy jako lékař byste potřeboval, aby třeba v tom příběhu nebo v tom dotazu zaznělo, abyste to mohli v rámci možností kvalifikovaně posoudit? Co byste tam asi tak jako potřeboval si přečíst?
Já si budu mlčet stejně, jako když jste se mě ptala na tu veselou příhodu, protože tam skutečně jde o to, aby ten člověk se zkusil trochu zamyslet nad tím, co ho vlastně trápí a zkusil to nějak popsat. A buď toho bude příliš málo, nebo toho bude příliš moc. Ono ve skutečnosti je strašně dobře, když ten člověk sám se už zamyslí a když tomu bude věnovat dostatek energie. To je mnohem důležitější potom než jakákoliv moje rada.
Já úplně nepředpokládám, že bychom tady dávali rady typu, že ten člověk jako napíše, vy řeknete jednu spásnou větu a ono se mu to jako celý vyřeší. Tak takhle myslím, že to úplně jako nebude. A pokud jste si mysleli, milí posluchači, že k něčemu takovému dojde, tak by vás nerada zklamala, ale asi s tím úplně nepočítejte.
Ne, to je strašně dobře, že říkáte. Ono vlastně základ psychoterapie, že my těm klientům neradíme vůbec. Že spíš se je ptáme, zkoušíme je trochu nasměrovat. Tam jde o to, že terapie je dynamický proces. My ho zkusíme nasměrovat a buď to jde, nebo to nejde. Když to nejde, buď jsme se minuli úplně, nebo jsme to řekli špatně, nebo ve špatnou chvíli. Tam jde o to, že to je ten živý proces. Ale já si myslím, že stojí za to o těch tématech přemýšlet nahlas, přemýšlet veřejně.
Ta dynamika v tom našem prostředí přímo jako v diagnoze F úplně až tak jako nepůjde. Ale něco by od vás ti lidé asi v tu chvíli jako mohli slyšet. Co myslíte, že byste, když říkáte, že úplně jako neradíte, co my jim vlastně jako můžeme nabídnout, když nám napíšou svůj příběh?
Já si myslím, že můžeme nabídnout zamyšlení, čeho se obvykle tento příběh týká, s čím souvisí, kde se bere podobný typ potíží, jestli je běžný, jestli není běžný. Určitě nebudu říkat, rozvěďte se s ním a všechno bude v pořádku.
Mě ještě napadalo, když jsem jela dneska do Prahy, že co by ještě od nás mohli by od nás dostat taky trochu podpory a odvahy.
Já si myslím, že to je teď, co jsem trochu naznačil, nakolik ten problém je nebo není běžný. A ano, nejste sami, kdo se s tím trápí, nebo nějak tak.
A pokud byste, milí posluchači, měli pocit, že v tuhle chvíli by vás zajímalo třeba, co si pan doktor, nevím, jestli úplně myslí o tom vašem problému, nebo spíš jak by to viděl, a nechtěli byste potom jít k někomu cizímu, tak samozřejmě můžou eventuálně přijít potom i k vám?
No samozřejmě.
Takže můžete se potom obrátit přímo na pana doktora Tomáše rektora a přijít do jeho ordinace nebo poradenské místnosti. Jak to u vás vypadá ostatně?
Vypadá to pěkně. Já mám dvě místnosti v současnosti, obě dvě v centru v Prahy. Jedno spíš v administrativní budově, druhou v podle mě krásným středověkým domě. Mám menší prostory a je mě tam dobře.
Máte tam pohovku?
Zatím ne a pohovku si budu muset nutně sehnat asi tak během nejbližších 3 měsíců.
Takže pokud byste případně měli nějaké pohovky, jak nám můžete posílat i nějaké nabídky. A jak to teda u vás je, že si klient sedne do křesla anebo na židli a vy sedíte za stolem a za psacím strojem, přece jenom jste lékař, psychiatr, tak jak to u vás chodí?
Sedne si do křesla, když je u mě v terapii, tak prostě sedíme v křeslech a koukáme se na sebe. Pokud za mnou jde jako za psychiatrem, tak nějakou dobu mám na klínu notebook, kam si píšu všechno, co si musím napsat.
A to je všechno?
Tak povídáme si, ptám se ho.
Nic zásadního nemá očekávat, nemusí se bát, že ho budete nějak prohlížet.
Ne.
To neděláte?
Ne, to nedělám. My bychom ve skutečnosti ty lidi měli tělesně vyšetřit, ale ono by to bylo trochu podivný. Takže já většinou spíš zjišťuju, nakolik ten člověk je nebo není vyšetřený, jestli mám poslat dál. Když je potřeba, tak ano, nějaké základní věci dělám.
Diagnóza F, diagnóza F.
Mám tady od našich posluchačů nějaké dotazy, pane doktore, s čím nejčastěji chodí pacienti k vám?
Deprese, úzkosti, nešťastné lásky, pracovní trable, v podstatě běžné každodenní situace. Většina lidí přijde ve chvíli, kdy se neděje jedna věc příliš špatně, ale několik věcí trochu špatně. To znamená, je to takový to, někdo v rodině onemocní, do toho to nefunguje úplně v práci, do toho to nefunguje úplně ve vztahu a pak se to prostě kumuluje, až je toho příliš.
Chodí lidé kvůli tomu problému, který je skutečně problémem, anebo chodí častěji s něčím, co vypadá, jakože je problém, ale zakopaný pes je někde jinde?
No, kde je zakopaný pes, to je právě otázka na tu terapii a trvá spoustu let, než na to přijde. Ale záleží hodně. Dobře, pokud někdo depresivní, většinou přijde s depresí. Workoholici, jak jsme se tady bavili, zásadně a nikdy nechodí s workoholismem. Stejně jako alkoholici nechodí s alkoholem. Spousta lidí vlastně přichází s jiným symptomem, než který nám připadá jako ten hlavní.
Dá se říct, jak vypadá typický pacient? Ptá se mi tady posluchačka, jestli je to blázen, tak jsem se doptávala, jestli myslí bláznem pacienta nebo psychiatra, a potom dodává, kdo je větší blázen. Ale spíš jako kdo je teda, jestli se dá nějak jako popsat váš typický pacient?
U mě typický pacient v ordinaci vypadá asi jako typický člověk v Praze na ulici. To znamená
že nic extra. Jako
nic extra, střední věk, střední třída.
A stává se vám, že když vám někdo řekne, že jste psychiatr, že se vám automaticky lidé začnou svěřovat?
Jsou situace, kdy se to děje, no dobře, pokud se dostanu do nového prostředí, tak nejdřív mě lidi jako trochu okukují jako exota, jestli nekoušu, pak se začnej ptát na problémy. Jsou situace, které jsou jako docela zábavné, třeba když vám odtáhnou auto a pak ten člověk, který vám to auto odtáhl, vám začne vysvětlovat, že má nemocnou sestru a ptá se, tak by člověk nejradši ho zabil.
Já jsem si právě říkala, jak jako v tu chvíli reagujete.
Neprofesionálně.
Takže jako nemáte ten empatický výraz, nekýváte a neříkáte, že to má těžký.
Ve skutečnosti ano. Ve skutečnosti i v té situaci chápu, že mu je blbě, takže i v té situaci si nemyslím zrovna hezkou věc, ale prostě nasměruju ho, samozřejmě.
K vám do ordinace nebo radši někam jinam, abyste si zachoval profesionalitu v tu chvíli?
No, kdyby mu bylo opravdu zle, tak on člověk se to opravdu učí oddělovat. A ano, jedno z pravidel lékařské profese je pomoci skutečně komukoliv, ať toho člověka máme rádi nebo ne. Takže kdyby byl hodně v úzkých, tak ano, i tohoto člověka bych na první kontakt vzal. A vím, že prostě bych nijak to nepoužil proti němu. To jako v tom mám jasno.
Další dotaz našich posluchačů, jestli pozná blázen, že je blázen. Jak to je s náhledem vašich pacientů na to, co se jim děje?
No právě podle toho, kdo je blázen. My to slovo samozřejmě nepoužíváme.
Není to úplně běžné diagnostické slovo?
Ne. Stejně jako už nemáme idioty, debily a podobné věci, kterými nás právě pojmenovávají politici, tak ne. Není to běžný pojem záleží na tom, jaká je to porucha. Pokud člověk má depresi, tak ví, že má depresi. Pokud člověk má schizofrenii, zpravidla neví, že má schizofrenii. Takové ty skutečně těžší nemoci si velmi často člověk neuvědomuje.
Během písničky jsme se povídali také o tom, že vy tady pracujete v anglickém jazyce, ve francouzském jazyce. Jaké to vlastně je vést tu terapii v nikoli v mateřském jazyce? Jestli vám na to vlastně jako stačí slovní zásoba, jaké to je?
No já doufám, že stačí, jinak bych to nedělal. Vzpomínám na začátky, které byly skutečně krušné. Já už delší dobu si uvědomuji, že člověk v té, které řeči je tak inteligentní, jak tou řečí mluví. Protože vy samozřejmě nemáte čas si to překládat. To znamená, v podstatě ty myšlenky jsou z toho okruhu té vaší slovní zásoby. Takže pokud člověk tu slovní zásobu má chabou, tak i je trošku jako idiot během té terapie. Takže skutečně vzpomínám, že vlastně, jako já jsem ze začátku kor na tu angličtinu se připravoval docela důkladně, ale vím, že mě trvalo docela dlouho, než jsem si uvědomil, že ty otázky, které kladu, jsou stejně dobré v angličtině, jako by byly v češtině. Ono je to snaží v tom, že ten klient mluví mnohem víc než my. A je to snaží v tom, že přece jenom tam je velmi úzký okruh té, velmi úzký. Je poměrně úzký okruh té slovní zásoby. Přece jenom ta témata se opakují. Musíme být schopni bavit se o emocích, o nemocech, ale ta slovní zásoba je přece jenom limitovanější.
Předpokládám, že nebude úplně tak limitovaná, že byste se naučil věty typu, jak se v tom cítíte, jak vám teď je a máte nějaký nápad, co byste s tím mohl dělat. Bude to asi širší.
Je to mnohem širší, ale na druhou stranu málo kdy prostě se dbá na to, abychom prostě měli velmi rozvinuté věty s mnoha s časovými sousledností a se vším ostatním. V tomto smyslu je přece ten jazyk jednodušší, protože ono v té terapii platí, čím jednodušší interpretace, tím účinnější. Takže super šroubované konstrukce zpravidla neděláme ani v češtině, ani v angličtině.
Pokud byste se potkal s někým, kdo uvažuje o tom, že by šel do nějaké terapie, má nějaké téma, nad kterým přemýšlí, které řeší, ale z nějakého důvodu nechce. Možná se bojí. Co byste mu řekl? Jak byste se ho pokusil třeba do té, možná ne úplně vlastní terapie, jako nalákat?
Tam záleží na tom, co by mu bylo. Pokud jsou lidi, kteří mají skutečně vážné problémy, tak tam skutečně jde o toho pacienta nalákat, svést nějakým způsobem až manipulovat do té léčby. Pokud někdo schizofrení, tak na něj vymýšlíme prostě kličky, aby se začal léčit. Pokud někdo chlastá, devastuje rodinu, snažíme se taky prostě vymyslet způsob, jak ho do té léčby dostat. Pokud má ale běžná témata pro běžnou terapii, tak já samozřejmě bych mu zkusil vysvětlit, že terapie je na jednu stranu velmi těžký, na druhou stranu velmi zajímavý a ano, velmi zajímavý proces, ale tam jde o to, že ten člověk musí chtít do té těžké práce jít. Takže pokud se bojí, tak možná to znamená, že ještě není připravený na tu terapii.
Říká pan doktor Tomáš Rektor, dvorní psychiatr diagnózy F. Pane doktore, zbývá posledních pár okamžiků, vás poprosím asi o nějaký vzkaz pro naše posluchače, aby se asi třeba tolik nebáli vám napsat.
No, ať se nebojí, protože při nejhorším se z toho zkusím vymluvit nebo nějak to vymyslím. Jo, skutečně těch věcí okolo psychiky je to nekonečný oceán informací, emocí, myšlenek, kde čeho. Je to, když se do toho člověk pustí, je to nesmírně zábavná a zajímavá věc.
Tak snad i vaše příběhy mohou být zábavnou a příjemnou věcí. Klidně se na nás obraťte, zopakuji kontakty. Můžete mi psát svoje příběhy a otázky na e-mail adela.lichková@rozhlas.cz a můžete je psát také na facebookový profil pořadu facebook.com/diagnoza F. Zhruba měsíc budu tyhle příběhy schraňovat, dávat dohromady a až se potkáme v březnovém vydání Diagnozy F s panem doktorem Tomášem Rektorem, tak se k vašim příběhům jistě dostaneme. Pane doktore, děkuji za dnešní povídání, přeju dobrou noc a v příštím měsíci u druhého dílu našeho speciálu, tentokrát už na ostrost příběhy, se těším na slyšenou.
Já děkuji a ať jsme nadále mladí a krásní.
Samozřejmě, jak jinak. A ještě dodávám poslední poznámku, že si můžete poslechnout záznam dnešního rozhovoru už zítra na wave.cz. Dobrou noc.
Diagnóza F. Poraďte se s námi o tom, co vás trápí. Každý čtvrtek o 20 hodin na rádiu Wave.